რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ვიტხვისის მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის გამოძიება გრძელდება, რა დამატებითი შეკითხვები გაუჩნდათ უფლებადამცველებს ამ ტრაგედიის შემდეგ.
წარმოუდგენელია ვიჯეროთ ეს არგუმენტი, რომ ისინი მოპოვებით საქმიანობას იქ არ აწარმოებდნენ.
ევროკომისიაში პასუხები დასაბრუნებელი კითხვარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების პირობებსაც ეხება, რაც უპასუხებდნენ თავად ისინი ამ შეკითხვას.
განვითარების მოპოვება არის ძალიან რთული, ხელისშემშლელი არის ძალიან ბევრი პირობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯერჯერობით უცნობია დაიწყო თუ არა უკრაინის ქალაქ მარიუპოლიდან ქალების, ბავშვების და ხანდაზმულების ევაკუაცია. არის შესახებაც წინასწარი შეთანხმება არსებობდა. ამ შეთანხმებით ჰუმანიტარული დერეფანი ადგილობრივი დროით 14 საათიდან უნდა გახსნილიყო მარიუპოლიდან ზაპოროჟიესკენ. შეგახსენებთ, რომ რუსულ არმიას მარტის დასაწყისიდან ბლოკადაში ყავს დონეცკის ოლქის ქალაქი მარიუპოლი, რომელიც სარაკეტო და საავიაციო დარტყმების შედეგად პრაქტიკულად მთლიანად განადგურებულია. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ქალაქში უმძიმეს პირობებში რჩება 100,000-ზე მეტი ადამიანი. უკრაინის საზღვაო ქვეითა 36 ბრიგადა პოლკ აზოვთან ერთად მარიუპოლს იცავს მეტალურგიული ქარხნის აზოვსტალის რაიონში. გასულ ღამით აზოვის მეთაურის მოადგილემ სვიატოსლავ პალამარმა განაცხადა, რომ რუსებმა ქარხანა თითქმის მიწასთან გაასწორეს მძიმე ბომბების გამოყენებით და ნანგრევებში მოყვნენ სამოქალაქო პირებიც. არსებული ინფორმაციით, აზოვსტალის მიწის ქვეშა საცავებს თავსაფარებს მარიუპოლის ასეულობით მცხოვრები, მათ შორის ქალები და ბავშვები. დღეს გამთენიისა საზღვაო ქვეითა 36 ბრიგადის მეთაურმა სერგეი ვოლინა მსოფლიო თანამეგობრობას მიმართა ჯერ კიდევ არსებობს მარიუპოლში მომწყვდეული სამხედრო და სამოქალაქო პირების გადარჩენის სამხედრო ან პოლიტიკური გზა. მაიორმა ვოლინამ უკრაინის, ამერიკის შეერთებული შტატების და თურქეთის პრეზიდენტებს, ასევე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს მიმართა, რომ უზრუნველყონ აზოვსტალის ტერიტორიაზე დარჩენილების ევაკუაციის ორგანიზება მესამე ქვეყანაში. დღესვე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ აზოვსტალის ტერიტორიაზე მყოფ უკრაინელ მებრძოლებს ისევ მოსთხოვა დანებება. ბოლო სამი დღის განმავლობაში ეს იყო მესამე მოთხოვნა, რომელსაც უკრაინელმა მებრძოლებმა უარით უპასუხეს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი ჩავიდა უკრაინაში, სადაც პრეზიდენტ ზელენსკის და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს შეხვდა. კიევში ჩასვლისთანავე მიშელმა ტვიტერზე დაწერა, რომ იმყოფება თავისუფალი და დემოკრატიული ევროპის გულში. დღესვე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა რუსი სამხედროების მიერ დანგრეულ ქალაქ ბოროდიანკაში. როგორც შარლ მიშელმა განაცხადა, ისტორია არ დაივიწყებს სამხედრო დანაშაულს, რომელიც უკრაინის ქალაქებშია ჩადენილი, რადგან მშვიდობა სამართლიანობის გარეშე ვერ იქნებაო. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ნატომ გამოძებნა უკრაინისთვის საბრძოლო თვითმფრინავების და სათადარიგო ნაწილების მიწოდების საშუალება. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ არ დაასახელა კონკრეტული ქვეყნები, რომლებაც უკრაინას თვითმფრინავები გადასცეს, თუმცა თქვა, რომ მათ შორის არ არის შეერთებული შტატები. კირბის თანახმად, ამერიკა მოკავშირეებს ტრანსპორტირებაში დაეხმარა. რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინა დასავლეთისგან ითხოვს, რაც შეიძლება მეტ შეიარაღებას, მათ შორის რუსულ მიგ-29 ტიპის თვითმფრინავებს, რადგან უკრაინელ სამხედროებს სწორედ ამ ავიაგამანადგურებლების მართვის გამოცდილება აქვთ. მიგ-29 კი საკუთარ შეიარაღებაში აქვს აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანას, მათ შორის პოლონეთს. ტელეკომპანიების CNN, NBC და სააგენტო Reuters ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაში საკუთარ წყაროებზე დაყნობითი უწყებიან, რომ უახლოეს ხანში პრეზიდენტი ბაიდენი გამოაცხადებს უკრაინისთვის კიდევ $800 მილიონის სამხედრო დახმარების გადაწყვეტილებას. წყაროთა თანახმად, ეს პაკეტი ითვალისწინებს უკრაინისთვის არტილერიის და ჭურვების გადაცემას. გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო უკრაინაში დამატებით $800 მილიონის სამხედრო დახმარების გაგზავნა. ეს პაკეტი მოიცავს მიჩვიდმეტი ტიპის ვერტფრენებს, ჰაუბიცებს, ჯავშან მანქანებს, ასევე საბრძოლო მანქანებს და საარტილერიო ჭურვებს. ბოლო ორ დღეში კი ნატოს წევრმა რამდენიმე სახელმწიფომ განაცხადა შეერაღებით უკრაინის დახმარების შესახებ. დიდი ბრიტანეთი და კანადა უკრაინას გადასცემენ არტილერიას და რაკეტებს, ნიდერლანდი იმძიმე ტექნიკას, ნორვეგია კი უკრაინას უგზავნის სარაკეტო კომპლექსებს მისტრალს. დღეს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალენა ბერბოკმა თავის ლატველ კოლეგასთან რიგაში შეხვედრის შემდეგ ასევე განაცხადა, რომ გერმანია უკრაინას გაუწევს არამხოლოდ მოკლევადიან, არამედ გრძელვადიან სამხედრო დახმარებასაც. ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილე ჯეიმს აპატურაი, რომლის კომპეტენცია უსაფრთხოების თანამედროვე გამოწვევებია, აცხადებს, რომ საქართველოში მისი ვიზიტი დასტურია ნატოს გადაწყვეტილების მეტი გაკეთეს ალიანსის პარტნიორებისთვის უკრაინაში რუსეთის შეერაღებული შეჭრის გათვალისწინებით. თბილისში მყოფმა ჯეიმს აპატურაიმ დღეს თქვა, რომ საქართველოში ჩამოვიდა ნატოს მთავრობათა გადაწყვეტილების შესაბამისად, რომ მეტი უნდა გაკეთდეს საქართველოს და სხვა ევროპელი პარტნიორების მხარდასაჭერად ამ ძალიან რთულ გარემოში. აპატურაის განცხადებით, რუსეთის ომმა უკრაინაში ფუნდამენტურად შეცვალა უშიშროების რუკა და ის გრძელვადიანად შეიცვალა. ეს გადაწყვეტილება ნატოს ქვეყნებმა უკვე მიიღეს ალიანსისთვის. ჩვენ მაქსიმალურს ვაკეთებთ უკრაინის მხარდასაჭერად, მაქსიმალურს ვაკეთებთ რუსეთზე ზეწოლისთვის, რათა შეწყვიტოს ომი, და მაქსიმალურს ვაკეთებთ რუსეთის დიპლომატიური იზოლაციისთვის, რათა ზეწოლა განმახორციელოთ ამ ომის შესაჩერებლად, განაცხადა ჯეიმს აპატურაი. ამან დღეს საქართველოს პარლამენტში თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის დახურულ სხდომაზე წარადგინა მოხსენება თემაზე ნატოს თანამშრომლობა საქართველოსთან კიბერუსაფრთხოების და ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლის სფეროში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილმა, რომელიც საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში ბრალდებული ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქმეს განიხილავს, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის დირექტორი დაავალდებულა უზრუნველყო სააკაშვილისთვის სათანადო ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლემ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს დაავალა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობას და სასამართლოს აცნობონ გაწეული სამედიცინო მომსახურების შესახებ. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობა, რომელიც ეხებოდა სასამართლოს ხდომაზე ექიმების მოსმენას და პენიტენციურ დაწესებულებაში მათ შეშვებას. დაცვის მხარის შუამდგომლობამდე დღევანდელ ხდომაზე სიტყვით გამოსვლის დაწყებიდან მალევე მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ ექიმის დახმარება სჭირდებოდა და ბადრაკს თხოვა მისთვის ხელი მოეკიდათ. ექს-პრეზიდენტი დარბაზიდან გაიყვანეს და სხდომაზე შესვენება გამოცხადა. დარბაზში დაბრუნების შემდეგ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ რამდენიმე დღის წინ წაერთვა ფეხები და აღარ შეეძლო დამოუკიდებლად გადაადგილება. კიდურებში ტკივილის გამო სჭირდება ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტები და თითქმის ვერ იღებს საკვებს, რაც კიდევ უფრო ასუსტებს. მიხეილ სააკაშვილი მიიჩნევს, რომ შიმშილობის შემდეგ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მისთვის გაწეული სამედიცინო დახმარება უშედეგო იყო. რუსთავის საპატიმრო დაწესებულებაში კი თითქმის ვერ იღებს სათანადო მკურნალობას. ამის შემდეგ ექს-პრეზიდენტის ადვოკატებმა სასამართლოს მიმართეს შუამდგომლობით, რომ მიხეილ სააკაშვილისთვის დიაგნოზის დასასმელად და მკურნალობის დასანიშნად საპატიმროში შეუშვან კვალიფიციური და სანდო ექიმები და მოსამართლე მიიღო სპეციალური ზომები სააკაშვილის ჯანმრთელობის დასაცავად. ადვოკატები ითხოვდნენ ცენტრ ემპათიის მიერ მიწვეული ექიმების დაკითხვასაც და მოწმედ გამოძახებას პენიტენციური დაწესებულების იმ ექიმის, რომელიც ექს-პრეზიდენტის ცუდად გახდომის მოწმე იყო. ბრალდების მხარე არ დაეთანხმა ამ შუამდგომლობას, რადგან პროკურორების თანახმად საპროცესო კოდექსი მსგავს რამეს არ ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ისევ ჰქონდა პოლიტიკური შინაარსის გამოსვლა საქართველოში ცვლილებების და ამ მოთხოვნით მრავალთასიანი აქციების აუცილებლობაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტრო განაგრძობს გამოძიებას ითხვისის მაღაროში 17 აპრილს მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო. ამ უბედურმა შემთხვევამ მაღაროს თანამშრომლის 30 წლის ნიკა მომლაძის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მოკვლევას ატარებს შრომის ინსპექციაც, როგორც დღეს ამ სამსახურში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, დასკვნა სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი. მოკვლევის პროცესში ჩართულნი არიან პროფკავშირების წარმომადგენლებიც. ითხვისის მაღაროში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ კი უფლება დამცველებს, რომლებიც ამ სოფელში დაზარალებული მოქალაქეების ინტერესებს იცავენ, დამატებითი შეკითხვები გაუჩნდათ. ამ ყველაფერზე ახლა ქუთაისიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
უფლებადამცველები დროულ და სამართლიან გამოძიებას ითხოვენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ითხვისის მაღაროში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მაღაროს უფროსის 30 წლის ნიკა მუმლაძის დაღუპვის გამო. 17 აპრილს მომხდარი უბედური შემთხვევის ადგილზე მოკვლევა ჩაატარეს შრომის ინსპექციის, სამსახურის და პროფკავშირების წარმომადგენლებმა. როგორც ჭიათურის სამთო მრეწველობის პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელი პაატა სამხარაძე ამბობს, სამუშაო ადგილის პირველადი დათვალიერებით გამოიკვეთა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა, გრძელდება ფაქტის მოწმე თანამშრომლების გამოკითხვა და ორგანიზაცია დასკვნას უახლოეს დღეებში გაასაჯაროებს.
ლინდება ესეთი გარკვეული დეტალები, რომ იყო გადაცდომები შრომით უსაფრთხოების ნორმები. ამჟამად ვართ იმ პროცესში, რომ კონკრეტულად ვინ იყო, რამ გამოიწვია, ვინმეს ბრალეულება ვინდება, თუ რა იყო ამის მიზეზი, აი ამის პროცესში ვართ. შესაბამისად ჩვენ ჩასკვნას დავდებთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელის თათული ჭუბაბლიას შეფასებით, ითხვისის მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო პასუხისმგებლობა ეკისრება მაღაროს მფლობელ კომპანია ჯორჯიან მანგანეს, რადგან თანამშრომელი სამუშაოს შესრულებისას დაიღუპა. თათული ჭუბაბლიას თქმით, შრომის ინსპექციიდან გამოითხოვეს ინფორმაცია მარგანეცის მოპოვების რომ ლუბანზე დაიღუპა მაღაროს უფროსი და ამ ინფორმაციის მიხედვით გაირკვევა, უკავშირდება თუ არა მაღაროში მომხდარი შემთხვევა სოფელ ითხვისში 10-ზე მეტი სახლის ნგრევას და დიდ ტერიტორიაზე მიწის ჩაქცევას. ითხვისში მეგრელიშვილებისა და მახათაძეების უბანში საცხოვრებელი სახლების ნაწილი მარტში დაინგრა, თუმცა ჯორჯიან მანგანესმა განაცხადა, რომ ამ დასახლებულ პუნქტებში წიაღისეულს არ მოიპოვებს.
ველოდებით ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რეალურად გეოგრაფიული არეალი მაინც რა დისტანციაზეა, არის ტერიტორია, რომელიც მათ სალიცენზიო პირობებით ცხადია ეკუთვნით მოპოვებისთვის, აი ეკუთვნის, ვამბობ, რომ დაშვებას აძლევს მოპოვებისთვის და აქედან გამომდინარე წარმოუდგენელია დავიჯეროთ ეს არგუმენტი, რომ ისინი მოპოვებით საქმიანობას იქ არაწარმოებდნენ.
ჯორჯიან მანგანეზის მიერ შრომის უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევაზე საუბრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი საალ გორგიძე. მისი თქმით, უსაფრთხოების წესების დარღვევა არაერთხელ გახდა მაღაროში სამუშაოს შესრულებისას თანამშრომლის დაღუპვის ან დაშავების მიზეზი.
გამოძიებამდე დაადგინეს, რამ გამოიწვია ეს ყოველივე. საერთოდ ათწლეულებია საუბარია შრომის უსაფრთხო პირობებზე, რომელიც დაცული ნამდვილად არ არის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჯორჯია მანგანეზის მხრიდან, რომელიც მოპოვებით სამუშაოებს აწარმოებს და ეს არ არის პირველი ტრაგიკული შემთხვევა. წინა საქმეებში, რომელიც ანალოგიური იყო და რომელიც გარდაცვალები დასრულდა, სხეულის დაზიანები დასრულდა, დადგინდა წინა საქმეებში, რომ არ იყო შრომის უსაფრთხო პირობები დაცული, რამაც გამოიწვია ეს მძიმე შედეგი.
ჯორჯიან მანგანესში ჯერჯერობით მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ თანამშრომლის დაღუპვის გამო აქტიურად თანამშრომლობენ გამოძიებასთან, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებს და ასევე შრომის ინსპექციასთან, რადგან ობიექტური გამოძიების დადგენა კომპანიის ინტერესებშიაო. რაც შეეხება შრომის ინსპექციის მოკვლევას, ამ სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ დასკვნა სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ეტაპზე ამჟამად ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ითხვისის მაღაროში 17 აპრილს მომხდარი უბედური შემთხვევის გამოძიება, რომელსაც ერთი მხრივ ატარებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მეორე მხრივ კი მოკვლევას აწარმოებს შრომის ინსპექცია, ასევე პროფკავშირები. დასკვნა შრომის ინსპექციის მხრიდან სავარაუდოდ უნდა გამოქვეყნდეს მომავალ კვირაში, თუმცა მაგალითად პროფკავშირების წარმომადგენლები უკვე ამბობენ, რომ შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევას პირველად იმოკვლევა აჩვენებს. შრომითი უფლებებია ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც საქართველოს მთავრობამ პასუხი უნდა გასცეს ევროკომისიისგან მიღებულ კითხვაში. ეს კითხვარი საქართველოს რამდენიმე ხნის წინ, არც თუ დიდი ხნის წინ, 11 აპრილს გადაეცა ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადზე მოსაზრების მოსამზადებლად. 15 აპრილს ეს კითხვარი საჯაროდაც გამოქვეყნდა. კითხვარში ერთ-ერთი პუნქტი ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მდგომარეობას, კერძოდ იმას, თუ რა პირობებში ცხოვრობენ ისინი და რა ნაბიჯები გადაიდგა საქართველოში იმისთვის, რომ გარემო მათ საჭიროებებთან შესაბამისობაში იყოს. როგორ უპასუხებდნენ ამ შეკითხვას თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
31 წლის მაგდა ბეჟანიშვილი, რომელიც უსინათლოა, თელავში ცხოვრობს და მუშაობს. ის ხელმძღვანელობს უსინათლოთა კავშირის კახეთის განყოფილებას. მაგდა წუხს, რომ წლების განმავლობაში უსინათლო პირებისთვის თელავში ფაქტობრივად არაფერი შეცვლილა. 10 წლის წინაც არიყო და არც ახლა გზაჯვარედინებზე და შუქნიშნებთან ხმოვანი მოწყობილობები, რომელიც მას და კიდევ ათეულობით უსინათლო პირს საშუალებას მისცემდა დამოუკიდებლად გადაადგილებულიყო.
თელავში განვითარების მოპოვება არის ძალიან რთული, ხელისშემშლელი არის ძალიან ბევრი პირობა, ეს არის ფიზიკური გარემო, არ არის არანაირი ადაპტირება, ძირითადად გვიწევს სხვაზე დამოკიდებულად ცხოვრება. მაგალითად, მე სახლიდან სამსახურში წავიდე, ან ბაღში წავიყვანო ბავშვები, აუცილებელი არის, რომ გვერდით მყავდეს მეგობარი ან ოჯახის წევრი, სხვანაირად გამორიცხულია, რომ რომელიმე გავაკეთო დამოუკიდებლად. შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს იმას, რომ მე არ შემიძლია რაღაც, მე შემიძლია უბრალოდ, ხანდახან არის, რომ გარემო არ მაძლევს ამის შესაძლებლობას და ხანდახან არის, რომ თვითონ ადამიანები არ გვაძლევენ ამის შესაძლებლობას.
ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ერთადერთი, რაც თელავში სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის გაკეთდა, ეს არის ადაპტირებული მუნიციპალური ტრანსპორტიო. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ნინო მაისურაძე, შეშემო პირის მშობელი. თუმცა მისივე თქმით, ჯერ კიდევ ბრძოლა უწევს ტრანსპორტის მძღოლების ნაწილთან იმაზე, რომ მათ გაჩერებებზე პანდუსი გააშლევინოს. ნინო მაისურაძის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ტრანსპორტი ადაპტირებულია, თელავში ჯერ კიდევ არ არსებობს ასეთივე მოსაცდელები.
ცოტა ეზარება ზოგიერთ მცხოვრებს, რომ გადმოვიდნენ, გადმოშალოს ეს პანდუსი, მერე უნდა ავიდეთ, მერე აკეცოთ, მერე დაუბრუნდნენ საჭეს. თუ კი თქვენ არ გინდათ, რომ ჩამოხვიდეთ ეს პანდუსი, გადაწიოთ, რომ ბავშვი თავისუფლად ჩავიყვანო ტრანსპორტში, ხო? მაშინ დაანებეთ თავი და ვისაც არ დაეზარება, ის დაჭდეს რულთან, ხო? Ну, ეხლა ცოტა გამოსწორდნენ.
ნინო მაისურაძე გვეუბნება, რომ თელავში სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის ხელმიუწვდომელია ადმინისტრაციული შენობები. მაგალითად, შენობაში, სადაც თელავის მერია, საკრებულო და კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაა გაერთიანებული, არ აქვს პანდუსი. თელავში არ არის ადაპტირებული ტროტუარებიც. შეშემო პირის მშობელი კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობს. ამბობს, რომ თელავის მერიამ 2022 წლის ბიუჯეტში შეშემო პირების დაფინანსება გაანახევრა.
აგრეთვე ჰქონდა ექსესივარი გამოყოფილი წამლებისთვის და ჰიგიენური საშუალებებისთვის, წელს გამოყოფილია მხოლოდ 300 ლარი. წინა წლებში თუ იყო 1000 ლარი გამოკვლევებზე, დაიყვანეს 500 ლარამდე. რეგიონებში კარგად იცით, რომ უფრო შეში თვევით, რომელები გვიდგას, და ადრე მერია თუ გვაძლევდა 200 ლარს, წელს გასჩა 1000 ლარი.
თელავის მერიაში ამ თემაზე საუბარი არის სურვეს. ჩვენ გვაინტერესებდა ბოლო წლებში რა ნაბიჯები გადაიდგა იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გარემო შესაბამისობაში მოსულიყო, ან რა იგეგმება მომავალში. ასევე გვაინტერესებდა, რატომ შემცირდა შეშმო პირების საჭიროებისთვის განკუთვნილი დაფინანსება. შეშმო პირებს უმეტესწილად არაადაპტირებულ გარემოში უწევთ ცხოვრება კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. მათ შორის არჩევნების დროს ზოგი უბანი არა ადაპტირებულ შენობაშია განთავსებული. ასია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანშიც. ამ სოფელში მცხოვრები ლექსო ჭუმბურიძე ეტლით მოსარგებლეა და არჩევნებში ყოველთვის გადასატანი ყუთის საშუალებით იღებს მონაწილეობას.
ამ სიამოვნებზე სახლში მოაქვს ყუთი, მინდა რომ მივიდე და საჭიროებაზე მივსიხმა, მაგრამ ბაღის შენობაში არის ხოლმე უბნები და არის მეორე სართულზე, არ არის ადაპტირებული. ამი მიმართავს იმიტომ რომ ბატონო ჩენებულისთვის ბაღის შენობას მეორე სართულზე მიმოაცხოს აიწო არ იცი და იმიტომ აზრი რო არა აქვს, იმიტომ რაღაც შევაჩვია აღარა. ცესკოს რეკლამა გადისხომენ რომ ადაპტირებულიაო გარემოო და შეგრული შეძლებული კონექტირებისთვისო უსინათლოებისთვისო იქა და ასეთან ადაპტირებულია.
ლაგოდეხში მხოლოდ არაადაპტირებული საარჩევნო უბნების პრობლემა არ დგას. პანდუსი არ აქვს მერიის შენობას. ასე იყო საკრებულოშიც, თუმცა რამდენიმე თვის წინ შენობას პანდუსი მიაშენეს. პრობლემა მაინც რჩება. საკრებულოს შენობის შიდა სივრცე ჯერ კიდევ არაადაპტირებულია. საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ
გეგმაში გვაქვს, რომ მთლიანად მოახდინოთ ამისი გაკეთება უბრალოდ. ჩვენ ახლა მშელობა გვაქვს იმაზე, რომ საკრებულო და მერიის შენობების გაერთიანება მოხდეს. გვაქვს მოლაპარაკება საქართველოს მთავრობასთანაც და თუ მოხდა ის, რომ ან ცალკე შენობა აშენდა, ან რაღაც ერთ შენობაში მოახდინეთ ორივე უწყებამ გაერთიანება, მაშინ უკვე შეიძლება ეს ხარჯი აღარ გავიღოთ და ის შენობა, რომელიც აშენდება, იქ მოხდეს ადაპტირებულად მოწყობა.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებით, რეგიონში 18 წელს გადაცილებული სულ მცირე 5000-მდე შიშმო პირი ცხოვრობს, თუმცა მათივე ინფორმაციით რეალური ციფრი გაცილებით მეტია, რადგან არიან პირები, რომლებიც ამ სტატუსით არ არიან დარეგისტრირებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თითქმის 5 თვეას შეკრებას ვერ ახერხებს 2021 წლის მოწვევის საკრებულო ბათუმის მუნიციპალიტეტში. საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ 6 თვის განმავლობაში საკრებულო ვერ შეიკრიბება, ის დაშლილად ცხადდება და ხელახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ამ პერსპექტივის თემას ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთგიფაინძე გააგრძელებს.
2021 წელს არჩეული ბათუმის საკრებულო 3 დეკემბერს შეიკრიბა და დეპუტატების უფლებამოსილებას ცნო. ამის შემდეგ ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანო ვეღარ იკრიბება და ვერც საკრებულოს თავმჯდომარეს ირჩევს. ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში კვორუმისთვის საჭიროა მსხდომაზე სულ მცირე 18 დეპუტატის შეკრება. საკრებულოში ამდენი წევრი არც ქართულ ოცნებას ჰყავს და არც მის ოპოზიციას. ქართულმა ოცნებამ მსხდომა ორჯერ ჩანიშნა, რასაც ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა. ორჯერ ჩანიშნა სხდომა ნაციონალურმა მოძრაობამაც, რასაც უკვე მართველი პარტია არ დაესწრო. კანონის თანახმად, თუ ბათუმის საკრებულო უფლებამოსილების ცნობიდან 6 თვის განმავლობაში აღარ შეიკრიბება, მას შეუწყდება უფლებამოსილება და დაინიშნება რიგარეში არჩევნები. ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე თენგიზ აფხაზავა ერთი მხრივ ნაციონალურ მოძრაობას დესტრუქციულ ძალას უწოდებს, მეორე მხრივ კი ოპოზიციასთან კონსულტაციების გზით შეთანხმების იმედი აქვს. რიგარეში არჩევნების ჩატარების პერსპექტივას კი ასე აფასებს.
ვადამდელ არჩევნებზე ჯერ საუბარი არ არის. კონსულტაციები მიმდინარეობდა. დიახ, ჩვენ ჰქონდა მოპატიჟება არაერთი საუბარი. კერძო საუბრები პირადი, ჩემი პირადად, სხვა გუნდის სხვადასხვა წარმომადგენლების, ეს იგივე კონსულტაციებია.
ოპოზიციასთან შეთანხმების იმედი აქვს ნატალია ზოიძესაც, რომელიც ქართული ოცნების წევრი და ბათუმის საკრებულოს 3 მოწვევის დეპუტატია. რიგარეში არჩევნებს ზოიძე არ მიესალმება იმ მოტივით, რომ დამატებით ფინანსურ ხარჯს მოიტანს.
ზოგადად მე მესახება ის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხარჯი იყოს გაწეული ნებისმიერ ასაქტივობაზე ქალაქის სასარგებლოდ და ის ხთახები მოხმარდეს ქვეყნის და ქალაქის განვითარებას.
ბათუმის საკრებულოში 2021 წლის ოქტომბრის არჩევნების შედეგად მანდატები ასე გადანაწილდა. 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. თუმცა პირვანდელი მანდატების გადანაწილდა გადანაწილება შეიცვალა. გასული წლის ნოემბერში გარდაიცვალა საკრებულოს მაჟორიტარ წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე. დეპუტატის გარდაცვალების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოაქვეყნეს აუდიო მასალა, რომელიც მათ ინფორმაციით ფარულად ჩაიწერა თავად ნუგზარ ფუტკარაძემ. ჩანაწერის მიხედვით, ორი პირი მესამე სავარაუდოდ ნუგზარ ფუტკარაძეს სთავაზობს ნაციონალური მოძრაობა დატოვოს და ბათუმის საკრებულოში მუშაობა დამოუკიდებელ წევრად გააგრძელოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ თანაპარტიელის გარდაცვალება დაუკავშირა ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას, რაც მართლ პარტიაში კატეგორიულად უარყვეს. ნუგზარ ფუტკარაძის ადგილმონაცვლის ასარჩევად 2022 წლის 2 აპრილს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში ჩატარდა შუალედური არჩევნები, რომლის შედეგს უნდა გადაეწყვიტა დარჩებოდა თუ არა ოპოზიციას უმრავლესობა ბათუმის საკრებულოში. შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობდნენ ქართული ოცნების კანდიდატი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, გარდაცვლილი ნუგზარ ფუტკარაძის ვაჟი მათე ფუტკარაძე. ცესკოს ოფიციალური მონაცემებით, შუალედურ არჩევნებში რამაზ ჯინჭარაძემ გაიმარჯვა ხმების 69.4%. ჯინჭარაძის უფლებამოსილების ცნობა უნდა მომხდარიყოს ხდომაზე, რომელიც 12 აპრილს ჩანიშნა ქართულმა ოცნებამ. ხდომა კვორუმის არარსებობის გამო ვერ შედგა. ოპოზიცია ისევ ბოიკოტის რეჟიმში დარჩა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი რეზო ხარაზი ამბობს, რომ ვიდრე არ გაეცემა პასუხი ყველა კითხვას, რომელიც თანაპარტიელის გარდაცვალებას უკავშირდება, ნაციონალური მოძრაობის წევრები არ აპირებენ ხდომაზე დასწრებას. როგორც ხარაზი ამბობს, ისინი მოითხოვენ გამოძიება არა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არამედ ქვეყნის პროკურატურამ აწარმოოს.
საკრებულოს ხდომებზე ჩვენ მივათ რამაზ ჯინჭარაძის უფლებამოსილების საკითხი, სადაც იქნება ჩვენი არ ვიქნებ. ჩვენ მზად ვართ რის გარეშე არჩევნებისათვის ოქტომბერში. ეს უნდა იცოდეს ყველა. ჩვენ ყველა ბრძოლაში უნდა შევიდეთ ქართულ ოცნებასთან. და ოქტომბერში სხვა რეალობა იქნება ამ ქვეყანაში. მოგვიწევს არა მარტო თვითმართველობის არჩევნების ჩატარება, არამედ მოგვიწევს ქალაქის მერის არჩევნების ჩატარება.
2021 წლის თვითმართველობის არჩევნებზე ბათუმის საკრებულოში 3 მანდატი მიიღო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გახარიას პარტიამ საქართველოსთვის. ოქტომბრის ბოლოს პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. თავდგირიძემ გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მისთვის მიუღებელია ნაციონალურ მოძრაობასთან და ლელოსთან ნებისმიერი სახით თანამშრომლობა და მით უმეტეს მათთან კოალიცია. გახარიას პარტიის წევრი საკრებულოს დეპუტატი აკაკი გვიანიძე ამბობს, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციები მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ქართული ოცნება ითანამშრომლებს პოლიტიკურ სუბიექტებთან და დათმობაზე წავა.
ჩვენ ერთხელ მოვიწვიეთ მოყალმაგიდასთან ყველა პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც საკრებულოში იყო წარმოდგენილი, თუმცა იქ არც ოცნება და არც ნაციონალური მოძრაობა არ გამოცხადებულა, პრაქტიკულად ერთნაირ თამაშს თამაშობდნენ. მათ უნდათ რომ პოლარიზაცია გაღრმავდეს ქვეყანაში და მიაღწიონ ამეთი ეგრეთ წოდებულ შუა გაგრეფას, ანუ ის რომ სხვა მესამე ძალებს არ ჰქონდათ მხარდაჭერა საზოგადოებასთან, ხოდახოდ მათ შორის იყოს განაწილებული ფენად პოლიტიკური ველი. ისე მიხდება, რომ მათ არ გამოუვიდა და არც სამალოთ აღარ გამოვათ პირიქით ამ ორპოლუსიანობის წინააღმდეგ სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გამო მოდი შესაბამისად გასწრებით უფრო ცუდი შედეგები ექნება ყოველ მომდევნო არჩევნებზე ვიდრე ეს მანამდე ჰქონდათ.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორდ კიფაინძეს პარტია საქართველოსთვის წევრმა აკაკი გვიანიძემ, რომელიც ბათუმის საკრებულოს წევრია. ამ საკრებულოს აი საკრებულო კი შეკრებას ვერ ახერხებს დაახლოებით უკვე 5 თვეა. კანონმდებლობის მიხედვით კი იმ შემთხვევაში, თუ ახალი მოწვევის საკრებულოს ხდომის ჩატარებას ვერ შეძლებს, 6 თვის განმავლობაში ხელახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ბათუმის საკრებულოში ერთპიროვნული უმრავლესობა ამ ეტაპზე არ გააჩნია არც ერთ პოლიტიკურ ძალას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია ეპიციტუაციის შესახებ ქვეყანაში. ბოლო 24 საათში საქართველოში COVID-19-ით არავინ გარდაცვლილა. დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით 20,385 ტესტირებული პირიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 222-ს. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ დადებითობის მაჩვენებელს, დღიური 1.14%-ია ბოლო ერთი კვირის 1.2%, და ბოლო ორი კვირის 1.32%, რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, ის კვლავ დაბალია, გასულ 24 საათში 751 აცრა გაკეთდა. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიზანია ზაფხულის ბოლომდე მოზრდილი მოსახლეობის 70%-ის ვაქცინირება, თუმცა ამ მონაცემისგან საქართველოს ჯერჯერობით ისევ საკმაოდ შორსაა. თქვენსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.